Pat labam, lai sniegtu taksometru pakalpojumus, par katru mašīnu mēnesī jāmaksā 6 eiro licence. Savukārt, lai strādātu Rīgas lidostas teritorijā, jāšķiras vēl no 12 eiro ik mēnesi. Pēc satiksmes ministrijas datiem tādas licences kartītes darbam pie lidostas izņēmuši 77 taksisti. Taču daudzi šo noteikumu apiet, braucamo noliekot jebkuram pieejamajā stāvlokumā un pasažieru servējot lidostas sagaidīšanas zālē. Problēmu ieskicē ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktore Annija Novikova.
Būtībā tas ir nelegāls pakalpojums, ko viņi piedāvā. Klientam tiek piedāvāts pakalpojums, kurš nav atļauts saskaņā ar likuma nosacījumiem. Proti tā ir aģitācija piedāvāt pakalpojumu, kurš neatbilst prasībām. To arī paredz grozījumu starptautiskā lidostas Rīga teritorijā, autovadītājiem pašam vai ar citu personu satniecību aizliegts piedāvāt pārdājumu pakalpojumu braucienam no objekta, kas ir šī lidosta, ja autotransporta līdzeklim, ar kuru tas ir iebraucis objekta teritorijā, autopārdājumu likumā noteiktajā kārtībā nav izsniegta licences kartīte ar speciālu atzīmi.
Saeimas tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Krišānis Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas norāda, ka šie grozījumi tiek virzīti steidzamības kārtā, lai novērstu nelikumīgu taksometru pakalpojumu sniegšanu starptautiskās lidostas Rīga teritorijā.
Agrāk varēja oficiāli, nosauksim par nelicencētu pārvadātāju, atrasties šajās saucamajās taksometru rindās. Tad nāca potenciālais klients, un viņš faktiski atur stāvēja rindā, tādu taksu viņš arī izvēlējās. Tad tika grozīts regulējums, lai šo situāciju ar šiem apšaubāmiem pakalpojumu sniedzējiem uzlabotu. Tad tika grozīts regulējums, paredzot, ka tikai noteiktām prasībām atbilstoši pārvadātāji var atrasties šajās taksometru oficiālajās rindās, tā skaitā pie lidostas. Bet izveicīgi vīri atklāja, ka viņi var vienkārši iebraukt, piemēram, sagaidītāju šajā autostāvvietā, kā vienkārši kā privāti automobīļi, un tad doties kā privāta personas šajā uzgaidīšanas terminālā un aģitēt pretī nākošos pasažierus formāli, tad šāda aģitācija līdz šim likumā nebija aizliegta.
Tomēr taksometru pakalpojumu nozarē pilnīgi atbalsta ierēģi un politiķu virzītajām izmaiņām nav. Pret grozījumiem iebilst taksometru izcaukšanas mobilās platformas Yandex Go reģionālais vadītājs Jānis Ķirsis.
Likumprojekta autori piedāvā lidostā iebraukt tikai automašīnām, kas saņēmuši speciālo licenci. Mēs uzskatām, ka tas var radīt negatīvas sekas. Daudziem autovadītājiem licences iegūšana būs vēl viens birokrātisks šķērslis, līdz ar ko tas negatīvi ietekmēs gan konkurences nozarē, gan taksometru apjomu pašā lidostā. Tagad turismu plūsmu pamazām atjaunojas. Ja likumprojekts tiks pieņemts un līdz ar to lidostā ievērojami samazināsies taksometru skaits, transporta sistēma netiks galā, paaugstināsies cenas braucieniem, kā arī klientu gaidīšanas laiks. Un pats galvenais, pēc mūsu pieredzes, tas nekādā veidā neietekmēs likumprojekta autora deklarēto mērķi un nepalīdzēs ierobežot nelegālo taksometru vadītāju skaitu lidostā, kur bezkaunīgi piedāvā savus pakalpojumus un parasti manipulē ar cenu.
Saistībā ar taksometru pakalpojumiem vēl pēc dažiem mēnešiem likumdevējs autopārdājumu likumu plāno grozīt vēlreiz. Kā stāsta satiksmes ministrijas departamenta vadītāja Novikova, nodokļu maksāšanas uzlabošanai un ēnu ekonomikas mazināšanai likumā tiks iestrādāti valsts ieņēmuma dienesta priekšlikumi. Piemēram,
liegums attiecībā uz transporta līdzekļu numurzīmi. Ja ir konstatēti pārkāpumi no valsts ieņēmuma dienesta puses, nebūs iespējams lietot konkrēto transporta līdzekli ne taksometri pārdājumiem, ne komercādēm ar vieglu automobīlu. Nevarēs šo te pašu auto situācijā, kad beidzot saimniecisko darbību taksometru pārdājumos ir radušās uzņēmuma problēmas, viņš skaisti ātri pārreģistrē šo te uzņēmumu vieglo auto segmentā, saņem autotransporta direkcijas licenci un ar to pašu automobili turpina vest pasažierus. Šī iespēja viņam tiks izslēgta, tas ir saucamie firmu karuseļi, kā ir iepriekš iegājies medijos viņus saukt, lai to risku likvidētu. Proti, ka nevarēs migrēt starp nozarēm, bet būs jānokārto saistības ar valsti un tikai tad varēs atsākt komerces darbību.
Tāpat mobilo platformu turētājiem, ja tie valsts ieņēmuma dienestam nenodos datus par taksistiem, tiks paredzēta administratīvā atbildība. Par sodu apmēriem gan vēl priekšā diskusijas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.